той, хто проводив семінар, він сказав такі слова. Він так заявив. Все, що Бог створив, Він створив для того, щоб людина вона мала благо. Щоб Він створив дуже багато благ, дуже багато багатств на землі. І Він це створив з однією цілею, щоб людина насищалась цим. А особливо діти Божі. В першу чергу Він для своїх дітей це створив. І саме діти Божі, вони повинні отримати всі блага землі. І проблема в бідних і багатих людей в тому, що бідні, вони не беруть те, що Бог їм створив. Проблема бідних і багатих людей, що одні беруть, а другі не беруть. Одні трудяться, щоб взяти і мати, тому що Бог зробив. А другі, вони просто нічого не роблять того, щоб мати. І він ссилався на патріархів старого заповіту, говорив, що Господь, він завжди хотів їх вести в землю обітовану, і вони були всі багаті. І це було його, те, що він заявив. Він назвав проблему бідності та багатства в тому, що Бог все дав. Просто одні беруть, другі ні. Як ви думаєте, в чому причина бідності та багатства? Як правильно християнам відноситись до бідності та багатства? Чи має це якусь ціль в нашому житті? Це просто так, як випаде? Як кому повезе? Сьогодні ми подивимося, що Слово Боже каже, що Слово Боже каже про це. І ми звернемося до послання Якова і продовжимо з вами вивчати його. Тема моєї проповіді сьогодні – випробування бідністю та багатством. І основний текст, який ми будемо з вами вивчати, це перша глава з 9 по 11 вірш. Давайте, будь ласка, ми всі відкриємо цей текст, піднімемось і разом зачитаємо його. Послання до Якова, перший розділ з 9 по 11 вірш. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий – пониженням своїм, бо він промине, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спекою і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яне і багатий у дорогах своїх. Присядьте, будь ласка. Давайте ми нагадаємо трошки про послання Якова, про ціль написання цього послання. Яков писав з ціллю пробудити отримувачів на аналіз своєї віри. Чи являється їхня віра спасаючою вірою, чи їхня віра, вона просто мертва віра. Ціль його писання була провірити, зняти пробу віри кожного християнина. І минулого разу, вивчаючи це послання, ми з вами говорили про випробування нашої віри. Ціль всіх випробувань – зробити нас духовно зрілими. Щоб ми все більше і більше ставали як Христос. Тобто ми можемо вивести такий тезис. Випробування – це інструмент. Це інструмент в руках Бога, за допомогою якого Господь формує і шліфує нас, щоб ми ставали зрілішими. Це інструмент в руках Бога, за допомогою якого Бог нас шліфує і формує, щоб ми ставали все більше зрілішими і ставали все більше схожими на Сина Його Ісуса Христа. Чому Господь цим зайнятий? Чому Господь цим займається? Чому йому це важливо, це робити? Тому що наша духовна зрілість являється дуже важливою цінністю в його очах. Все, що буде цінюватись на небесах, все, що ми зможемо з вами забрати на небо, це наша внутрішня духовна людина. Ось що по-справжньому має цінність тут на землі. Саме тому апостол Павло, в якого була ціль ставати все більше схожим на Христа, він заявив, я прагну, чи не досягну я, як досягнув мене Христос. Я прагну, я постійно нахожусь в процесі. Я хочу досягти Христа. Я хочу стати, як Він. Це був девіз його життя. Це був постійний процес, який він знаходився. Живучи, він був сфокусований. Коли він жив, він був сфокусований на тому, що представляє з себе справжню цінність. Тому Господь посилає випробування з певною ціллю. Завжди випробування – певна ціль. Як говориться в 4-му вірші цієї ж першої глави, про що ми говорили минулого разу, коли розбирали пісня Якова, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Тобто, щоб у всіх сферах нашого життя ви були бездоганні. Ось для чого випробування. В сфера сім'ї, сфера роботи, сфера відносин з людьми, сфера відносин до матеріальних цінностей, щоб в всіх сферах ви були бездоганні. Ось для чого Господь формує нас, використовуючи різні випробування. Цей процес може зрівнятися з процесом створення перилини. Ви знаєте, яким чином створюється перилина? в моллюску впадає маленька піщинка, яка починає подразнювати ніжні стінки моллюски. І реакція на цю біль, на цей дискомфорт. Моллюска реагує тим, що вона покриває піщинку перламутром. Шар за шаром вона покриває перламутром. І таким чином виходить дуже гарна жемчужина. Дуже дорогоцінна жемчужина. І так і в нашому житті. Ми, коли ми навчаємось правильно реагувати на різні піщинки, різні випробування в нашому житті, то ми зможемо пронести дорогоцінний плід нашому Богу. Ми зможемо, ми станемо гарними, ми станемо схожими на Христа. І говорячи про випробування, Яков вказує на ще один з інструментів випробування нашої віри. Він говорить про те, що випробування, що ще одним інструментом випробування нашої віри являється випробування багатством та бідністю. Перш за все, нам потрібно знайти відповідь на питання, від кого залежить, чи буде людина багатою, чи бідною? Від Бога, від людини, чи просто від якихось обставин? Як ви думаєте? Від кого залежить, чи буде людина багата, чи бідна? Від Бога. Хто ще як вважає? І від людини. Угу. Наш брат Соломон в свій час, коли писав книгу «Еклезіаст», він написав такі слова. 9 розділ, 11 вірш. Там записано так. «Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатства, ні ласка у знавців, а від часу і нагоди залежні вони». Не в розумних багатства. Від часу і нагоди залежні вони. А часом і нагоди, як нам відомо, керує Бог. Це вірно, ще раз, Еклезіаст 9.11. Це вірно, що Бог призиває людину бути трудолюбивою. І каже, подивися на камаху, як вона працює. Але те, що людина буде працьовитою і трудолюбивою, це не гарантує їй багатства. Вона призвана робити все, як для Бога. Але це не є гарантом, що вона буде багатою, що вона стане багатою. За всім стоїть Бог. І земля – це платформа, де Господь народжує своїх дітей. Це являється платформою, де Бог народжує дітей, щоб вони були зрілими. Він ростить їх тут. Для цього Бог використовує різні неправедні матеріальні багатства цього світу, як інструменти. Один з яких є бідність і багатство. І тому тільки Бог вирішує, хто народиться багатим, хто народиться бідним. Хто народиться в багатій країні, хто народиться в бідній країні. Людина не може цього вирішувати. Хто народиться в багатій сім'ї, хто народиться в бідній сім'ї. Можливості також определяє Бог. Книга Іова дуже добре ілюструє цей принцип. Скажіть, чи не був Іов трудолюбивий? Був. Він набув все своє багатство. В першому розділі, 9-10 вірш книги Іова написано. І відповів, коли Бог, сини Божі, написано, пристали перед Богом, явився сатана. І він сказав, я всю землю обійшов. І Бог задав питання, чи звернути увагу на Іва, на праведника мого? Дивіться, що відповів сатана. Чи ж Йов дармо боїться Бога? Чи ж не ти забезпечив його, і дім його, і все ще його? Чин його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю. Всім великим матеріальним багатством, яким володів Іов, забезпечив його Бог. Пізніше ми знаємо, що Бог, що з Божого дозволу Іова було все забрано. Ви пам'ятаєте? Бог все забрав, тому що він стоїть за цим. І пам'ятаєте, як Іов відповів? Бог дав, Бог забрав. Він признав повний авторитет Бога. Каже, повний богоцентризм своєї житті. Бог вирішує, чи буду мати. Незалежно від того, як я працюю, старанно чи не старанно, за цим стоїть Бог. Тому що багатство – це не тільки ті блага, які Бог нам дає, щоб нас порадувати. Яков, він помічає набагато ближче. Він, коли пише про випробування, він говорить, що і бідність, і багатство – це інструменти. Це всього завжди інструменти. Вони, в них є тільки одна цінність. Вони можуть зробити нас по-справжньому багато на небесах. По-справжньому. Це інструмент, який використовуючи, можемо стати багатими. Але сам по собі це не багатство, це просто інструмент. І Господь в житті Іова використовував ці інструменти. І в нього була ціль зробити Іова зрілим. духовно зрілим, вирости, навчити його, зробити його духовно зрілим. Пізніше, як ми знаємо, Бог знову дав Іову Бога, повернув. І написано, що він опять процвітав його. І ми бачимо, що автор багатства є Бог, і автор бідності також є Бог. В книзі Іова Господь піднімає нам завісу, щоб ми могли подивитись на два світи, на дві реальності. Він говорить, як це в духовному світі, як він, для чого він багатство ці використовує, які цілі, які діалоги йдуть. І він показує, як на землі це відображається, як люди реагують. На небі він хоче просто випробувати Іова. На землі, пам'ятаєте, жінка сказала? Прокляни Бога і умри. Все, нема щастя. Відношення небесне до багатств, до багатства, до бідності. Відношення земне до багатства, до бідності. Тобто ця книга дуже хорошо покаже дві паралелі. Помните, що друзі сказали? Вони прийшли і почали причину шукати. Що сталося? Ти якийсь винуватий, бо тебе щось, ти щось так зробив. Ось як люди відносять до багатства. Намагаються його заслужити, щось правильно зробити. Нема багатства, нема щастя, прокляни Бога. Це земний погляд. Бог показує нам справжній свій погляд. Він каже, це просто інструменти. Я випробовую серця. Ось для чого я використовую це. І також, якщо вивчати цю книгу, ми можемо побачити іще інші інструменти, які Бог може використовувати. Сім'ю, яку Бог забрав. Це теж інструмент. Можливо, це жорстоко, важко, але це інструмент. Для того, щоб виростити душу людини, Бог забирає майно, він забирає здоров'я. Ми можемо вивчати, якими інструментами сам Бог може вирощувати нашу віру і робити нас зрілими. В нашому властивість вимірювати ситуацію Божим поглядом дає нам істинне розуміння того, що відбувається і як нам відноситись до тих чи інших обставин. Ми повинні навчитися дивитися на всі, оцінювати любі обставини в нашому житті Божим поглядом. Це дасть нам правильне розуміння всіх речей на цій землі. Яків піднімає цю тему, щоб для християн того часу дати правильне розуміння та відношення до бідності та багатства. Отже, ми не повинні відноситись до матеріального багатства, до якоїсь цінності, або до того, що, на що ми маємо повне право. Це являється прерогативою Бога, наділяти нас матеріальними благами чи ні. За цим стоїть великий Бог. І в Божих очах це всього-навсього інструмент, який Господь використовує, щоб виховувати нас. Саме таке ставлення і в нас повинно бути до матеріальних багатств. Перше, до кого Яків звертається з тими істинами, це до бідних людей. З 9-го вірша він пише, а понижений брат, тобто бідний брат, нехай хвалиться високістю своєю. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо, слово «бідний»? Бідність – це характеристика економічного становища людини, при якому вона не може задовільнити мінімальних потреб, замінити мінімальних потреб, необхідних для життя. Так говорить нам словник, так розтлумачується слово. Тобто бідність є відносним поняттям і залежить від загального стандарту рівня життя даного суспільства. Наприклад, у нас бідність буде відлічатись від бідності в Африці. Наша бідність взагалі відлічається від бідності в Європі. Бідна людина має коротку характеристику. Це той, хто постійно знаходиться в потребі. Бідна людина – це та людина, яка постійно знаходиться в потребі, вона потребує. Вона не може покрити всіх потреб, вона в потребі залишається. Це людина, в якої немає можливості покрити всього. І, знаєте, це приносить нам страждання. Ми страждаємо. Коли людина не доїдає, вона страждає, вона терпить голод. Здається, не пам'ятаю точну характеристику, 500 тисяч, півмільйона людей кожну ніч засинають голодними по всьому світі. Вони засинають з великим відчуттям голоду. У них немає неможливості покрити свої, цю потребу. Так само і не треба далеко йти. У нас також є такі люди. Немає можливості купити теплих речей на зиму. Нема можливості. Недавно зустрів знайомого, який каже, в нього зуб болить, немає можливості просто зуб залічить. Тобто ми говоримо про те, що людина, яка в потребі знаходиться, стан, коли вона потребує, вона приносить страждання. Воно приносить якісь страждання. Точно так само було з християнами того часу, кому адресувалося це послання. Багато з них жили відносно досить добре до тих пір, поки не почались ганіння. Тому що послання Іакова – це відповідь Іаков пише християнам, які де почались ганіння, їх почали гнати. Вони не зрозуміли, що багато християн прийшлося втекти з Єрусалиму. Іаков пише це як відповідь. Багато християн переживали бідність, і вони були досить добре жили, але прийшлося залишити свої будинки, свої справи і залишитись без нічого. Тому Яків пише, що це не випадковість, в цьому є певна ціль. Отже, яка ціль випробування бідністю? Перша ціль, чому Бог випробовує бідністю, змістити фокус на справжній скарб. Першу ціль, яку ставить Бог, щоб ми змістили фокус на справжній скарб. Коли Ісус Христос через свого ангела писав сімі церквям в книзі «Об'явлення», Він писав Смірській церкві, церкві, яка знаходилась в Смірні. Він написав їй такі слова. «Об'явлення», 2 розділ, 8-9 вірш. «А до ангела церкви в Смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої, біду твою і убоство, тобто бідність, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони та ними не є, але вони зборище сатани». Господь пише в церкву, яка терпіла багатство, яка терпіла дуже великі біди. Він пише: я знаю ці біди, я знаю твою бідноту. Я ж автор цих всіх випробувань. Я добре тебе знаю, добре тебе понімаю. І тоді він каже їм, каже: знай, ти багатий. Коли вони знаходяться в бідності, вони знаходяться в таких становищах дуже скрутних. Він каже: ти багатий, знай, ти багатий. Смільська церква терпіла бідноту. Дивіться, на справжні вічні... Бог звертає їхню увагу на справжні вічні скарби. Він хоче, щоб ми навчилися на них фокусуватись і навчилися цінити їх більше, ніж земне, тимчасове, неправедне і матеріальне багатство. Ціль таких випробувань, щоб ми навчилися жити справжнім скарбом. Щоб наше серце задовільнілося істинним благом. Цей процес потрібен для того, щоб відділити, відліпити чи відклеїти нас від цієї земної ідеології, від цих земних цінностей, щоб ми почали жити справжніми вічними цінностями. Тож Іаков вказує нам туди, де знаходиться справжнє багатство. Він вказує нам на небеса. Він називає справжнім багатством те, що ми маємо дуже високу позицію в Ісусі Христі. Понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. Він каже: ось, гляньте, хто ви є в Христі. Гляньте на своє положення. Гляньте тепер на справжню реальність. Тому що система земних цінностей, вона вас постійно буде вводити в якийсь обман, буде вас нагнітати ропот, обіду, недовольство. Він каже: вмійте подивитись на правильний, вмійте правильно сфокусувати свій погляд. Гляньте на справжні цінності. Що ж це за позиція? Що ж це за цінності? Що це за позиція в Ісусі Христі, яку ми маємо? Перше. Ми стали дітьми Божими. Ось що перше значить наша позиція в Христі. Ісус Христос, Бог ще Ісуса Христа, Сина Свого, Він примирив нас і зробив нас дітьми своїми. Він зробив нас, ми стали рідними Богом, свої Богом. Дітьми великого, святого, вічного Бога. Не рабами і слугами. Тому що ангели, вони не просто прислужують Богу на небесах. Він каже: більше, ви стали дітьми моїми. Він каже, що ми навіть можемо називати його Ава Отче, пам'ятаєте? Тобто, татусь, таточко. Каже: ось таку степінь я вам дав. От до такої висоти я вас підняв, я зробив вас дітьми своїми. Це дійсно дуже високий статус. Наступний статус, який ми отримали. Христос зробив нас священниками і царями. Об'явлення 1.6. Написано, що Він зробив нас священниками і царями, служителями царського роду. Тут на землі чи багато з вас бідних? На землі ми можемо бути бідні, ми можемо... Пам'ятаєте, як Христос сказав? Чи багатих світу цього я взяв, чи бідних? Я вибрав немощних, самих бідних взяв, щоб зробити їх царями і священниками собі. Тому тут на землі можемо бути дуже бідними. Але гляньте, що Христос каже. Каже: гляньте на небеса, хто ви там. Гляньте, хто ви насправді. Бог вибрав немічне цього світу для того, щоб возвеличити в своєму царстві. Третє, що значить наш статус, на що звертає наш погляд Яков. Ми маємо місце на небесах. Скажіть, в кого є нерухомість, якийсь будинок свій? В кого немає, підніміть руку. Свого власного будинку. Багато в кого. Гляньте, що каже Бог. Ви маєте місце на небесах. Ефесянам 2 розділ, 5-7 вірш. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Дуже цікаво написано. На небесах, на кожному, на небесних місцях посадив. Христос також обіцяв, що приготує нам оселю. Пам'ятаєте? Він каже, я ухожу, щоб оселю вам приготовить. Якщо виразатись по-земному, друзі, які б ми бідним не були, але на небесах в нас є своя оселя, своя ділянка. В небесному царстві. Я не знаю, скільки стоїть земля під Києвом, але я думаю, що земля в небесному царстві, місце, це безцінний дар. І він каже, не важно, бідний чи багатий, якщо ти моя дитина, якщо ти в віру пішов за мною, я тобі приготовив. Ось настоящий, насправжній скарб. Прийде земля, згорить, все забудеться, останеться справжні цінності. І як я призиваю, щоб ми сьогодні жили тими цінностями, які є насправді, щоб ми не були обманутими. Наступне, ми отримали спадщину Христову. Ось слідуючий статус, що ми отримали на небесах. Ми отримали спадщину Христову. Римлянам 8 розділ, 16-17 вірш. 17 вірша. А коли діти Божі, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, значить спадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. Що значить співспадкоємець? Хто може пояснити? Співспадкоємець. Співвласник. Що це значить? Це значить, що Бог, той, хто самий сильний, самий великий, той, хто створив всю, весь всесвіт, весь космос, який все держить в своїх руках, самий багатий, той, хто самий багатий, приготовив для того, кого він любить сильніше всього, свого Сина Ісуса Христа. Це той, хто самий-самий багатий. Приготовив для того, хто, кого любить більше всього на світі. Це значить спадщина Христова. Він приготовив йому багатство. Ми не знаємо, що це багатство. Якщо ми не знаємо, очі не бачили, уші не чули, що на небесах знаходиться, що Бог приготовив люблячим його, тим більше ми не знаємо, що яку спадщину Бог Христу приготовив. І тут апостол Павло нам вказує на те, що ми стали співспадкоємцями Христу. Все, що належить Бог про того Христу, ви вийшли в його часть, ви вийшли в його долю. Це ваше багатство. Павло пише це з цілею, щоб відбити нас всяке бажання збагачувати в цьому світі. Щоб відбити нас в корені, обрубати всяке бажання удовлетворятися якимись цими земними потребами. Щоб наповняти них своє серце, щоб окружати своє життя ними. Він каже, не обманюйтесь. Щоб ми могли виключити цей тумблер. Гляньте, що далі він пише. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. Щоб ми могли з терпінням переносити всі ці обставини і хвалитись справжньою висотою, яку ми маємо в Господі. Каже, ви вже маєте багатство. Перестаньте тут шукати щось. З терпінням проходьте земне життя. Тому що у вас все є. Ви в Христі отримали повну благодать. І тепер неважливо, яке вас тут Бог відпровадження дав. З терпінням проходьте. Знайте, що там вас жде багатство. Справжнє багатство. Тому ми не повинні дивитися на нашу бідноту, як на якесь приниження або покарання. Ні в коєму разі. Ми повинні відреагувати на неї нашою вірністю Богові. Це Його воля. Ми повинні прийняти її. Ми повинні озброїтись той самий ціль, яку має Бог. Вирости наш характер. Бог хоче, щоб серед всіх труднощів ми навчились жити справжнім скарбом. Наступну ціль, яку ставить Бог, коли Він випробовує нас бідністю, це сформувати тверду віру, щоб наша віра вона стала твердішою, сильнішою. Ці випробування біднотою – це як процес очищення золота. Пам'ятаєте, Петро чи Павло писав, Петро, він писав про це. Він каже, золото, воно очищається постійно. Щоб очистити нас від невірної основи радості. Щоб очистити нас від невірної основи спокою та задоволення. Бог випробовує нас бідністю, щоб ми могли навчитися радіти справжнім цінностям. Щоб ми навчились основуватися на справжній цінності, щоб ми задоволення мали, не шукали тут на землі, щоб ми задоволення мали в справжніх цінностях, щоб вони були нашою основою, щоб наша віра вона росла. Життя в постійній потребі допомагає нам бачити постійну турботу Бога. Допомагає визнати свою повну залежність від Нього. Ми визнаємо, Господь, ми тільки на Твоїх руках держимося. Це положення, де ми постійно припадаємо до престолу Божої благодаті з проханням. Це вчить нас смирінню, це вчить нас залежності від Бога, постійної залежності від Бога. Це вчить нас бути залежними. Отже, бідність – це те, що повинно сформувати нашу віру. Це те, що допоможе нам переключитись на небесні цінності. Тому ми не повинні ганятись за інструментами. Дорога церква, не треба нам ганятись за інструментами, за матеріальними багатствами. Це не є цінністю в очах Бога. Це лише засіб, який Бог нам дає, щоб ми могли насправжніми цінностями володіти. Ми повинні шукати те, для чого Бог використовує ці інструменти. Справжній скарб благочестя. Яків пише про те, що ми повинні хвалитися тим, що ми маємо в Бозі. Він каже далі, понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. Тобто він говорить, що ми повинні хвалитись тим. В житті кожної людини видно, чим вона живе, що справді їй приносить радість. Задайте собі запитання, що насправді приносить радість вам? Чим ви хвалитесь? Що в першу чергу ви хочете, ви на показ виставляєте? Слово Боже призиває бідну людину жити так, щоб було видно її справжнє багатство. Щоб система цінностей і жадібність цього світу не змогли затьмарити справжнє багатство. Бідна людина повинна так жити, щоб всі багачі цього світу, вони себе жебраками почувствували біля неї. Тому що в неї справжнє багатство. Бог їй дав по благодаті справжні цінності. Я думаю, що Яків хотів передати таке послання церкві. Дорога церква, давайте перестанемо роптати, бути незадоволеними. Давайте не будемо жалітися і засмучуватись. Ви маєте справжній скарб на небесах. Хваліться своєю висотою. Чим ви живете? Ставте собі запитання. Якою системою цінностей, небесною чи земною? Як ви себе оцінюєте? По яким критеріям? Чим ви хвалитесь, що насправді приносить вам радість? Що в вашому житті є справжньою цінністю? І в чому це проявляється? Отже, перше, яким чином Господь випробовує матеріальними цінностями людину, це забираючи їх, коли дає їй бідноту. Це випробування. Він це робить з двома цілями. Перша ціль, для чого він це робить, він хоче змістити наш фокус на справжній скарб. І наступна ціль – це сформувати тверду віру. Друге випробування – це випробування багатством. І це також являється інструментом Божим. А багатий – хвались пониженням своїм, бо він про мене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло за спекою і траву посушило. І відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний і багатий у дорогах своїх. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо «багата людина»? Хто для вас багата людина? Хто може дати характеристику багатої людини? Якщо в неї є потреби, вона навіть не задумується. Вона не хвилюється, в неї немає переживань. Вона може їх зразу удовлетворити. В неї є можливості. Хорошо. В словнику є так пояснюється слово. Багатство. Це достаток у людини матеріальних цінностей, таких як гроші, засоби виробництва, нерухомість або особисте майно. Тобто, мова йдеться про ті речі, які ціняться в нашому світі, і які можна обміняти на те, щоб забезпечити себе усім необхідним, усім, що хочеться. Отже, багатий – це забезпечена людина, якій не приходиться терпіти потреби в тих речах, які необхідні для життя. Їй не приходиться терпіти якісь потреби. Яка ж може бути ціль такого випробування? чому ж так, коли Бог дає такий стан людини, в чому ж він її може випробовувати? Як ми вже говорили, багатство точно так само, як і бідність, являється певним інструментом, який Бог використовує для того, щоб вирости своїх дітей. По своїй суті, багатство являється дуже небезпечним. В багатство несе собі дуже велику небезпеку. Його небезпека проявляється в тому, що воно відкриває всі двері нашим бажанням. Воно на все дає зелене світло. Якщо бідність якоюсь мірою служить нам стримуючим фактором, у нас є бажання, але не можу, нема можливостей, то багатство воно відкриває двері, воно дає зелене світло. Декілька причин, чому багатство є небезпечним. Перша причина, чому багатство є небезпечним. Багатство дуже легко може стати змістом життя. Дуже швидко і дуже легко може стати змістом життя. Це коли люди живуть для того, щоб збагачуватися і робити своє життя все більш вищого рівня. Все більше кращого рівня. Це коли матеріальні потреби стають на самий високий рівень. Як правило, потреби і запроси постійно зростають, і людина попадає в такі, знаєте, порочне коло ненаситності. Це такі постійно коло, все лучше і краще. Зробити своє життя більш якіснім, більш зручнішим, будинок більш комфортнішим, більшим. Тобто, і це такий постійний круг. Життя стає як зміст життя. Багатство. Мати більше, мати краще. Пам'ятаєте, коли притчу про як багато урожаю вродило в одного сіяча, і він розвалив старі сховища, нові построїв, сів, і йому хорошо стало. В нього є. Тобто, зміст життя, багатство. Це перша небезпека. Друга небезпека, яку в собі може принести багатство. Дуже легко, багатство це дуже стає таким засобом для ствердження себе. Людина починає стверджувати себе завдяки багатства. Вона починає підносити себе. Справа в тому, що чим більше людина має, їй важче бути смиренішою. Як це я буду так унижатися, да, перед чимось. Тобто це її дуже сильно визносить. Вона стає більш такою вище про себе думки, кращою. Вона відрізняється, її видно. Вона краще вдягається, в кращих машинах їздить, в кращих будинках живе, можливо. Тобто багатство, воно піднімає людину. Дуже рідко зустрінеш багатих людей і простих, правда? До яких можна просто так підійти і по-простому з ними. Дуже рідко. Це люди, які починають вести себе дуже по-діловому і дуже так власно. Тобто, це люди, які підносять себе над іншими людьми. Хоча вони нічим не відрізняються від інших. Крім того, що вони просто отримали від Бога матеріальні якісь цінності. Більше їх нічого не відрізняє. Але це дає їм таку платформу, де їх возвишає. Це небезпека. Третя небезпека, яку може принести багатство. Воно може стати тим, на що люди покладають свої надії. На що люди надіються. Це коли Бог перестає займати місце того, хто дає. Такі люди мають обманне відчуття безпеки. Така людина думає, що вона все має і все може викупити. І може навіть себе викупити з другого положення. Якщо я не хочу бути, я не буду тут. Тобто вона надіється на своє багатство. Впевненість таких людей формується на тому, що вони мають, а на тому, хто їм це дав. У них зміщений фокус. Тільки люди, такі люди з часом, знаєте, вони взагалі перестають відчувати потребу в Бозі. Для них Бог і їхня віра це стає просто такою формальністю. Ну просто, ну, в мене все є. Все, що для життя мені треба, в мене є, наш мені Бог. Тобто, вони починають покладатися на своє багатство. Це третя небезпека. Третя небезпека, яку несе в своє багатство. Четверта. І останнє, про яку ми сьогодні поговоримо, це багатство блокує бажання шукати Бога. Багатство заміняє Бога і блокує бажання шукати Його. Євангеліє від Марка, 4 розділ, 18-19 вірш. Ісус говорить притчу про сіяча, який сіє слово. Він каже, що одне падає при городі, друге падає на кам'янисту почву. І третє насіння, зернятка, вони падають між там, де терен. І він говорить так, що ті, хто слухає слово, оце коли між терном падає насіння, це ті, хто слухає слово. Тобто вони, в них є уші, вони настроєні, щоб слухати слово. Але клопоти цього світу, амана багатства та різні бажання входять та й заглушують слово. І плоду воно не дає. Багатство, воно це те, що воно блокує слово. Воно займає дуже велике місце в серці. Воно витісняє всяку нужду в слові. І коли слово падає, воно просто заглушує. Воно стає непомітним, воно стає дуже таким, знаєте, ну, непотрібним. Саме тому, дорога церква, Христос говорить, що важко багатому війти в Царство Небесне. Господь попереджує, що важко багатому йти в Царство Небесне, тому що багатство саме по собі, до якого дуже багато людей тягнуться і стремляться, і також багато віруючих людей, вони ганяються за ним, воно несе в собі дуже велику безпеку. Дуже велику небезпеку. Буде неправильним думати, що випробування багатством є набагато легшим, ніж випробування бідністю. Ви з мною погоджуєтесь? Не можу сказати, бо я чув таку фразу, що «Лучше, хай мене Бог випробовує багатством чи бідністю, бо я вже втомився в постійній потребі». Це людина, яка сфокусована на своїх бажаннях. В неї бажання вона не може удовлетворити, і вона не наповняє їх Богом. Тому що справжня цінність – це наш Господь. Якщо ми ним не наповняємося, це не говорить, що Він не здатний нас наповнити. Це говорить про те, що ми просто не можемо, не вміємо, не знаємо, як можна це зробити. Багато хто так думає, і навіть, знаєте, заздрить багатим. От бідна людина, вона часто є таке, що вона це несе якийсь такий елемент духовності, знаєте, що от я бідний, наче якийсь я такий трошки більш духовний, а цей багатий грішник. Тобто є навіть така заздрість людям, що вони, в них є достаток. Біблія показує, наскільки важким є це випробування багатством. Що Бог чекає від своїх дітей, які мають багатство? Що Бог чекає від своїх дітей, які мають багатство? Десятий вірш говорить про те, що багатий повинен хвалитись пониженням своїм. Багатий повинен навчитися хвалитись пониженням своїм. Що це значить? Це значить, що коли ти маєш земні багатства, володієш великим майном, ти маєш можливості на всі задоволення цього світу, коли ти понижений, це знаєш, коли ти не йдеш на поводу своїх бажань. Коли ти вмієш смирити всі свої можливості, свої бажання, коли ти можеш смиритися перед Богом. Коли ти не даєш свободу своїм бажанням. Понизитись – це смиритись під сильну руку Всевишнього і служити йому всім тим, що Господь дав йому. Що означає підпорядкувати всі свої інтереси Ісусу Христу? Ось що значить понизитись. Коли ми відказуємо від всіх своїх прав, від всіх своїх можливостей в цьому світі, ми кажемо, Господь, я буду жити так, як ти кажеш. Все своє багатство, всі свої желання, я буду направляти туди, на що є твоя воля. Я буду смиритися перед тобою. Ти дав мені власть, яку цей мір, який цей світ хоче, яку прагне, яку він постійно шукає. Но я тобі її починяю. Ось що значить. Ось в чому трудність, ось в чому задача багатої людини. І ви знаєте, я не сказав би, щоб це легше, ніж бідному. Як для мене це набагато важче. Знаєте, ми часом ганяємося за тим, що може нам принести дуже багато біди і проблем. Саме тому, знаєте, в Біблії місце, коли Агав, здається, він сказав таку річ, що Господь, не дай мені бідноти, не дай мені багатства. Притча, здається, 30 розділ. Не давай мені цього, я не хочу, тому що де впевненість? Де гарант того, що ваше серце зможе стати звіреному Богу? Хто впевнений, що його серце справиться з багатством? Що ви зможете смиритись під Богом? 1 Тимофія 6:17-19. Павло пише молодому Тимофію, який стався в Ефесії за пастиря, і він наставляє його. Він каже, Тимофій, в твоїй церкві будуть багаті люди. І я хочу, щоб ти знав, як тобі треба... Чому треба тобі їх вчити? І він пише в 17-го вірша, 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірш. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на пожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти праведне життя. Перше, про що Павло наказує Тимофію, бо наставляє Тимофію, що він повинен вчити, чому він повинен вчити багатих людей. Перше, щоб багаті не неслися високо. те, що має на увазі Яков, коли він каже, щоб вони хай по нижньому хвалиться, хай не несеться високо. Ціль випробування багатством не наповнити людину духом, ціль випробування багатством наповнити людину духом кротості і істинного смирення. Це ціль, яку Бог ставить, коли дає людині багатство. Він хоче, щоб вона наповнялася духом кротості, смиріння, істинного смиріння. Це значить по вірі свідомо підкорити себе волі Христа. Свідомо. І це вимагає усиль багатьох. Це не так просто зробити. Це вибір, який людина себе сфокусує і дисциплінує в цьому. Це дуже важко зробити. Тут потрібно виховувати себе. Мало того, треба ще бути завжди пильними. Він пише в 18 розділі, щоб вони були щедрі та пильні, щоб не впасти в спокусу. Друзі, це постійно треба бути на чеку. Постійно дивитися, куди уходять мої бажання, куди уходять мої гроші, як я користуюсь цими багатствами. Тут треба пильність. Дуже легко піти на поводу своїх бажань. Це не так просто, не так легко. Коли у нас є багатство, це не свобода. Свобода жити в волі Божій і підкоряти ці багатства Його волі. Це справжня свобода. Це свобода бути незалежним від цього багатства. Наступне, зверніть увагу, він каже, щоб надії, в 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірш, він продовжує, щоб надії не клали на багатство непевне. Тобто, понизитись, значить перестати надіятись на ті земні, видимі земні блага, які ти маєш. Перестань на них надіятись. Це значить понизитись. Це значить смиритись по-справжньому. А покладись у всьому на Бога. Надія на багатство є дуже ненадійним. Яків показує причину того, чому багатство є дуже ненадійним. Він вказує на природу багача його багатства. Зверніть увагу, Іакова, кінець 10-го, 11-й вірш. Він вказує на природу цього багатства. Він каже, чому треба смиритись, чому не потрібно надіятись на нього. Бо він проминає, як той цвіт трав'яний. Сонце зійшло за спекою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний і багатий у дорогах своїх. Як і малює яскраву картину, яка була дуже добре відома жителям Палестини. Після дощу в пустині дуже швидко проростає травичка, дуже швидко. Але коли приходить, сонце піднімається високо, проходить спека, вона сразу, за один день, вона сразу зсохне. Це не умови, де має рости трава. Таким є життя, побудоване на багатстві. Людина, яка покладає надію на багатство, надіється на те, що в будь-який момент може бути забраним різними життєвими обставинами. Знаєте, сьогодні воно здається зелененьким, соковитим, привабливим. Те, що може дати справжнє життя, те, що може по-справжньому насити наше серце. Сьогодні воно таким здається. Але завтра воно висихає, і воно зрівнюється з пустелею. Це міраж, це обман. І Бог каже, не надійтесь на це. Воно дуже ненадійне, воно дуже бусе проходить. Як і багач, як і життя людини, так і саме його багатство. Це те, що ніколи не мало в собі справжньої цінності для людини. Справжньою цінністю є те, що по-справжньому може заповнити серце людини і принести їй справжнє задоволення і справжнє щастя. Багатство – це інструмент, за допомогою якого Бог хоче збагатити людину. Друзі, це інструмент. Я хочу, щоб ми цю фразу могли сьогодні забрати з собою додому, щоб ми могли пам'ятати. Багатство чи бідність – це багатство і бідність – це просто інструменти. Но Бог хоче, щоб ми, використовуючи ці інструменти, ми могли справжнє багатство досягати. Ми могли заробляти справжнє багатство. Задача, яку ставить Яків, коли пише це послання, навчити християн відділяти вічне багатство від тлінного. Ті, хто не терплять сьогодні матеріальні потреби, ті, хто мають сьогодні забезпечення, друзі, задайте собі запитання. Коли ви останній раз визнавали свою безпомічність перед Богом? Коли останній раз ви визнавали свою безпомічність перед Богом? Коли ви останній раз визнавали свою залежність від Бога? Це проаналізуйте своє життя. Чи коли останній раз ви молилися, Господь, благослови завтрашній день, дай мені їжу на завтрашній день, коли у вас набитий холодильник і набитий кошельок? Чи молитесь ви так? Від кого ви залежні, коли у вас є багатство? Кого ви визнаєте над собою, володарем? Якими речами ви більше радієте? Яким речам більше радієте? Що приносить вам більше задоволення? Хто або що є джерелом радості в вашому житті? Яке багатство по-справжньому вас радує? Яким багатством по-справжньому ви хвалитесь? Коли ми говоримо про багача, ми не тільки говоримо про якогось олігарха, хоч ми розуміли. Ми говоримо про людину, людей, які мають можливість покрити всі необхідні потреби, які сьогодні потрібні для життя. Не розкош, а елементарні потреби, які потрібні для того, щоб людина могла жити здорово і спокійно. Бог хоче, щоб ми, приймаючи ті матеріальні благословення, які Він нам дає, мали властивість дивитися через них на справжній скарб на небесах. Щоб ми мали цю здатність, щоб це багатство не стало якоюсь такою піліною на наших очах. Щоб ми мали здатність дивитись на справжнє багатство, керуватись справжнім багатством, основуватись на справжнє багатство і жити і хвалитись ним, радіти від нього. Будьте багатими, наскільки Бог дав вам бути багатими. Але при цьому ніколи не дозволяйте багатству або стремлінням до багатства займати у вашому житті більш пріоритетнішу позицію, чим займає Бог. Не дозволяйте багатству замінити Бога. Ніколи не дозволяйте багатству визначати ваше життя, керувати вашим життям. Є люди, які для них саме важливе це багатство. І в них немає часу ходити на спілкування святих, на групи, на вивчення слова, на богослужіння. Немає часу служити Богу, тому що багатство, бажання бути багатим, забезпеченим, забирає весь його час. Вони дозволяють багатством і своїм бажанням керувати їхнім життям. Бог вам дав багатство, але не дайте його, не дайте йому зайняти основне місце в вашому житті. Ніколи не дозволяйте ради багатства ніколи не йдіть на компроміс зі своєю совістю, з Богом, з Божим Словом. Не йдіть ніколи на компроміс. Понистіться і підпорядкуйте всі ваші матеріальні інтереси інтересам Ісуса Христа. Понистіться і підпорядкуйте всі свої матеріальні блага, всі свої матеріальні інтереси інтересам Ісуса Христа. Як висновок, в нашому житті можуть бути різні періоди. Коли в нас буде достаток, коли ми будемо в бідноті. Та як Бог провів Іова, наше життя може бути схожим. Кожному з нас важливо пам'ятати, що багатство і бідність – це лише засіб. Засіб, з допомогою якого ми можемо накопити справжнє багатство на небесах. Нам потрібно навчитися правильно відноситись до матеріального багатства, щоб ми могли разом з Павлом створити в своєму житті. Як сказав Павло, навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути у покоренні, тобто в бідноті, умію бути і в достатку. І я привчився до всього і у всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Різні періоди життя були апостола Павла. Він каже, я не збив свої цілі. Я там і там навчився бути боговірним. Я навчився ті всі неправильні інструменти, які Бог випробування, ці всі інструменти, які Бог використовував по відношенню до мене, правильно використати. І сказав, я все можу в тому, хто підкріпляє мене Ісуса Христі. Нехай Бог кожного з нас благословить в багатстві жити в Богім серцем. Щоб ми в багатстві мали в Богі серце. І в бідноті, щоб ми мали багатство духа. Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь.